Tie 4 nedele, ktoré máme za sebou, boli nedele tematické, a teda konkrétnej téme sme sa venovali v optike zmŕtvych stáleho pána. Prichádza 5. veľkonočná nedeľa a rád by som spolu s vami načrel do tých čítaní, ktoré pán skrze cirkev nám ponúka, aby sme vo svetle týchto čítaní videli a znova si uvedomili, že Kristovo dielo vykúpenia a spásy môže a má byť o nás a pre nás. Je to niečo, v čom Boh ide ku každému z nás, aby naše životy posvetil a naplnil. Rád by som začal priamo evanjeliom, tá prvá časť, keď Ježiš pri poslednej večeri hovorí, teraz je syn človeka oslávený, a doplňa to, ako ho Boh ešte oslávi, vyjadruje tú bytostnú udalosť, kvôli ktorej toto ľudské si berie, človekom sa stáva a kráča medzi nami na tejto zemi. Teda dielo vykúpenia, keď na druhý deň bol povesený, zavesený na drevo kríža a zomiera za každého z nás. Dielo vzkriesenia, ako z mŕtvych stáva v moci svojho božstva, vyjadrujúc ospravodlivenie, ktoré mu nebeský Otec za každého z nás dáva. Keď následne na to do nebeskej slávy i s osláveným človečenstvom vstupuje a potom vylieva na nás svojho ducha, aby v moci tohto ducha naše životy boli posvetené. A to vrcholné dielo pána, ktoré im je vyjadrené, ako nebeský Otec oslavuje svojho syna Ježiša Krista. Ak hovorím o tej sláve Boha, Božího syna, keď to ľudské si berie medzi nami kráča, on nám túto slávu prináša. Bolo treba priniesť to vedomie svetosti živého Boha. Neskorý judaizmus svedčí práve o tom, akým spôsobom si uvedomovali svetého Boha, akého majú. Avšak tu tá svetosť ľuďom ponúknutá, aby účasť na nej mali, aby aj oni boli oslávení, aby účasť na nebeskej sláve prežívali. Preto počujeme to druhé čítanie 21. kapitoly knihy Zjavenia. Je to zo záveru knihy Zjavenia, keď vrcholí celá tá dráma plnosti čias opísaná. Ak si teda pamätáte, čo sme hovorili, plnosť čias knihy Zjavenia opísaná je od Kristovho zmŕtvych stania a vyliatia ducha až po druhý slávny príchod pána Ježiša Krista. Záver patrí tomu završeniu koncu sveta. Koniec sveta nie ako, že všetko toto bude zničené, ale ako Ján píše, bude nové nebo a nová zem. Všetko toto bude pretvorené. Ponajprv sa narába s tým opisom nové nebo, nová zem, zem i nebo. To, čo čítame v knihe Genesis, to, čo v apoštolskom vyznaní vyjadrujeme, Boh stvoriteľ neba i zem. Biblický nebo i zem je všetko to, čo je stvorené. To, či už to boli nejaké starobilé predstavy o tej platni zeme, na tom prvé, druhé, tretie nebo ako také, či už zoberieme časopriestor ako taký, či prekročíme tento fyzikálny pohľad i v hypotézach, ktorých si uvedomujeme alebo vnímame, že to stvorenstvo môže byť oveľa viac než tento vesmír ako taký. Nech je to čokoľvek, biblický nebo a zem je teda ten stvorený, reálny, hmotný svet. No a toto, o tomto Boh hovorí, koniec sveta to nie je zničenie, zásah Boží, ktorý to zničí. Ale ten bytostný zásah Boží pri druhom pánovom slávnom príchode, keď všetko toto bude premenené. Akým spôsobom? Nuž, ťažko, myslím si, že nenájdete takú kazateľnicu na svete, kde by to bolo predstavené a vyjadrené, takto to bude. Ale to, čím si to môžeme pripodobniť, tá premena na spôsob Kristovho osláveného tela. Bolo to jeho vlastné telo, v ktorom touto zemou kráčal, trpel na dreve kríža, zomieral? Áno, bolo. A predsa po zmŕtvych staní osláveným sa stalo i s novými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré malo. Je tak veľmi, veľmi zjednodušený pohľad, uhol pohľadu, že na tento spôsob bude premenené všetko to, čo je stvorené, celé univerzum sa novým stane, tam človek skrieseným bude, tam budeme mať účasť, možnosť, aby sme boli zboštení a večnú účasť na živom Bohu, aby sme mali. Teda, keď Ježiš vo večeradle hovorí, Boh Otec ma oslavuje, robí to preto, aby každého z vás oslávil. Aby sme my teda, ako ľudia z mesa a kosti krehky, touto zemou kráčajúci, mali účasť na tom, čo si nikto z nás nedokáže naplno predstaviť. Spása, bytostné naplnenie ľudského bytia, skriesenie z mŕtvych, ten rozmer zboštenia, ktorý Boh v tej bytostnej premene každému z nás núka. Bytostná premena. Končí dnešné druhé čítanie od toho, čo sedel na tróne, hľa všetko robím nové. Ak teda máme mať účasť na tej bytostnej premene, tá premena započína už tu a teraz na tomto svete. To, čo sme začiatkom veľkonočného času hovorili o tom, aby sme sa novými ľuďmi stretnutí so zmŕtvychvstalým Pánom a v moci Svätého Ducha stali. Aby ponajprv v nás začala tá premena viery a života, ktorá nás privedie až k tomu, ako Boh naplní tú bytostnú premenu nášho večného života. To, čo máme na zemi konať, alebo akým spôsobom máme sa premieňať, k čomu máme smerovať, to zároveň v dnešnom evanjeliu dostávame. Nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa vzájomne milovali tak, ako som ja miloval vás. Na inom mieste Pán dopĺňa, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Ten rozmer gréckeho agapán, tá bytostná, sebadarajúca sa láska, na život a na smrť úprimne myslená, ktorej človek je na kríž pribitý zomiera a z mŕtvych stáva, v tom ako odpúšťa sa obetuje dobrokoná, ako Božou láskou miluje a zároveň žije pre ľudí, ktorých má okolo seba. Toto je teda to prikázanie, alebo tá základná línia, vďaka ktorej môžeme zakúsiť našu vnútornú premenu, alebo naplniť túto vnútornú premenu, aby sme boli pripravení alebo uschopnení pre tú bytostnú, pre tú Božiu premenu, pre dar večného života. Kde táto premena započína, nuž i v úvodnej modlitbe znelo, aby ovocím Kristovho zmŕtvych stania v nás bola cesta vnútornej slobody, až po ten dar večného života. Cesta vnútornej slobody, kde sa slobodnými od hriechu stávame a novým životom kráčame. Naplnením zákona je láska. Tak píše Pavol v jednom zo svojich listov a vyjadruje, že ten základ nového prikázania lásky je naplnenie zákona, ktorý Boh nám dal. Nemyslím Tóru ako takú, o ktorej Pavol píše, že je vychovávateľom pre Krista a tou cestou starozákonov pre príchod, vykúpenia a spásy v Ježišovi Kristovi. Ale to z tých troch rozmerov Mojžišovho zákona, čo je nadčasové, kamennými tabuľami vyjadrené desatoro, ktoré je nám dané. Základné prikázanie, ktoré Boh nám núka. V čom je nadčasové? V čom sa rozlišuje od toho vychovávateľstva pre Krista? Nuž desatoro ako také vyjadruje, akým spôsobom vyzerá človek, ktorý je nielen na obraz Boží stvorený, ale ktorý tento obraz žije a v svojom živote ho aj napĺňa. Teda je to základný rámec. Základný rámec, tá pevná pôda pod nohami, na ktorej je život človeka postavený, keď je obrazom Božím. Keď žije to, na aký obraz, na obraz Boží sme boli stvorení. A iného uhla pohľadu nie je to nič iné, len snaha o ten základ hlavného prikázania lásky voči Bohu a blížnemu ako voči sebe samému. Keď na desatoro nenazerám, ako na literu odtiaľ, potiaľ, toho hriech nie je, toto môžem, tu je to ešte ľahký hriech, tu ešte, však teda dobre, Bože, ešte idem, toto je ťažký hriech, toto už by som nemal, lebo sa ťa bojím. Ale pohľad optiky lásky. Láska voči Bohu na drobné rozmenená do konkrétnych oblastí prežívania vzťahu voči Pánovi prvými tromi prikázaniami vyjadrená. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona, keď ich plním, vyjadrujem a prežívam vzťah voči Pánovi. A ďalších sedem, ten vzťah dobra a lásky voči blížnemu i voči sebe samému. Láska, ktorá inému zlo nerobí, ktorá neublíži, neškodí. Láska, ktorej dokážeme v tej vnútornej slobode korektné vzťahy naplňať a spoločne životom aj kráčať. Preto teda ten bytostný základ tej cesty vnútornej premeny je základ vnútornej slobody. Slobody od hriechu, ku ktorej nás Pán pozýva. Tam je to bytostné dielo vykúpenia, keď do Kristovej krvi môžeme vložiť, položiť svoj vlastný dlžobný úpis previnenia, aby mocou jeho obety naše hriechy znova a znova odpustenými sa stali. Tam sa srdce človeka otvára pre pôsobenie Svätého Ducha, o ktorom Ezechiel i Joel prorokujú, že je to princíp nového života v nás, Vďaka spolupráci s Božou milosťou a s mocou Svätého Ducha môžeme prekročiť to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, to niečo, čo ľudsky nedokážeme zvládnuť, aby sme prekročili náš hriech a cestou vnútornej slobody dokázali kráčať. Toto teda ako ten základný rámec. Všimnite si, nepovedal som méta Božej lásky, cieľ toho nového prikázania, ktoré je nám dané, ale základ, pevná pôda pod nohami. Na tejto pôde postavený môžeme kráčať s našim Pánom Ježišom Kristom, vytvárajúc vzťah voči nemu a spolu s ním náš život naplňať. Učiť sa od neho, ako vo vlastnom živote vedieť ho nasledovať a evanjelium naplňať. Tam už to začína tým radikalizmom blahoslavenstiev ako takých a od tých blahoslavenstiev začiatok 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, 5. až 7. kapitola, reč na vrchu, ten bytostný rozmer, ako vedieť Krista nasledovať, ako prijať slovo Boha, ktoré hovorí, bolo vám povedané, že nezabiješ, ale ja vám hovorím. Niečo oveľa viac, hlbšie, vnútorne slobodnejšie a plnšie, ako dokázať sa voči druhým správať a svoj život aj rozvíjať. A ten rozmer radikalizmu evanjelia, ktorom nasledujeme Ježiša Krista až do tej miery, že Lukášova 6. kapitola už nám nebude cudzia. Aká je to? Už ťažká kapitola, ťažká pre každého z nás, kde nás Ježiš vyzýva, aby sme milovali svojich nepriateľov, aby sme sa modlili za tých, čo nás prenasledujú, odpúšťali tým, ktorí nás nenávidia. Ako ľahko sa to z tohto miesta hovorí. Nedávno, keď sme vo všetné dni rozoberali tú časť prvokresťanskej cirkvi, keď prvé prenasledovanie prichádza, jeruzalemské spoločenstvo rozbité, Jakub sťatý, Štefán ukameňovaný, práve tá zrelosť Štefana tam ma dosť veľmi upútala. Do akej miery on sa modlí a odpúšťa tým, ktorí ho kameňovali. Predstavme si to. Stojím pri múri, alebo kdekoľvek. A niekto do mňa hádže kameň. Práve mi oko bolo vybité. Lícko ako zlomená. Rameno rozdrvené. A ja stojím tvárou tvám tým, ktorí mi ubližujú a mám im vedieť odpúšťať. Nie je to tak ľahké, ako sa to z tohto miesta hovorí. A predsa to nám to Ježiš ponúka ako tú úžasnú métu, vďaka ktorej náš život môže byť premenený. A potom Bohom môže byť aj naplnený. Teda v tom nasledovaní Ježiša Krista ja by som vypichol také dve veci, ktoré môžu byť výzvou, pozvaním a na strane druhej i lakmusovým papierikom, takým naozaj pohľadom alebo vyjadrením, do akej miery sa nám to darí. Do akej miery tej Božej láske dozrievame alebo akým spôsobom ju aj napáňame. To prvé, ako teda dorastať do Božej lásky, možno v tom zosobnom vnútornom hľadaní pýtať sa, čo by na mojom mieste robil Ježiš. Základ mám, hej, je sa to ako také. Základný rámec, aby som nehrešil, ale v tom a na tom potom postavené, dobre, modlím sa, čítam písmo, vnímam a prehlbujem poznanie Božieho zjavenia, aby to slovo sa stalo jemnejším a ja ľahšie som rozlišoval ten ďalší krok, ktorý môžem a mám spraviť. Ale osobne si myslím, že vždy, keď chceme ísť do hĺbky toho života podľa viery, tak skončíme u tej základnej otázky a konfrontácie s Ježišom. Ježišu, čo by si na mojom vlastnom mieste spravil? To nie je Ježiš, ktorého sa pýtam. A odpoveď automaticky sa mi rodí v hlave, poznajúc konkrétne úryvky písma. Ako Ježiš, ten pred 2000 rokmi, v židovskom spoločenstve, v túnike, v sandáloch, s bradou, kráčal Palestínou a to, či ono konal. Nie, to ma teraz, nie že nezaujíma, ale na to sa teraz nepýtam. Ja sa pýtam, ako by si konal na mojom mieste. Manžela, otca, kňaza, človeka 21. storočia, toho, ktorý žije napríklad v Bratislave, má taký či onaký rodinný problém, to, či ono rieši so svojimi deťmi, také či onaké problémy v vzťahoch na pracovisku, akým spôsobom sa postaviť k výzvam spoločenským, ako sa angažovať vo veciach, ktoré presahujú i Slovensko ako také, akým spôsobom riešiť svoj vlastný hriech alebo problém, ktorý mám. To moje vlastné, na to sa pýtam. A teda z toho osobného vzťahu voči Ježišovi a z toho prežívania viery sa postupne rodí i to jemné chápanie, čo by asi robil Ježiš na mojom mieste. Teda v mojej vlastnej originalite. Muža či ženy, ktorí kráčajú týmto svetom. No a keď znova a znova sa tohto pohľadu nezľakneme, mnohokrát sa nám zdá, že nás ten pohľad usvedčuje, alebo je to nedostižná méta. Ale ak flintu do žita nehodíme a ak sa na to snažíme, je to proces, je to cesta. Keď človek môže dorastať do toho, že tu niečo vykonám a tu si potom uvedomím napríklad svitovaní svedomia, ako by Ježiš konal. Keď naozaj tou cestou kráčam a vzťah voči Pánovi prežívam, ten rozdiel medzi konaním a uvedomením sa stráca. Až do tej miery, že sa to môže premeniť a ja si skôr uvedomím, ako by Ježiš konal na mojom mieste. A môžem chcieť tak ten konkrétny skutok naplniť. Teda to dozrievanie, v ktorom sa čnosť rodí, nie je len návyku na dobro, ale zvnútornenie konkrétneho pozvania, ktoré mi Ježiš dáva, konkrétneho rozmeru evanjeliového posolstva. Toto, teda tá prvá rovina, a ktorú môžeme si uvedomiť, ako môžeme dorastať do lásky Ježiša Krista. Tá druhá, no už možno je to otázka, keď sa snažím konať, ako by asi Ježiš konal na mojom mieste, dobre, skúsim to vykonať, viem to vykonať, ako by Ježiš konal na mojom mieste. Nehovorím, že stále, ale napríklad v tejto konkrétnej veci. A tu sa pýtam, prečo som to spravil. Prečo? Prečo som bol tvrdý aktuálne na svojho syna? Prečo som aktuálne bol veľmi mäkký na svojho syna? Jedno i druhé môže znamenať, lebo z lásky, lebo mi na ňom záleží. A jedno i druhé môže znamenať niečo úplne iné. Lebo ma vytočil a ma hneval a zo zloby som to spravil, alebo lebo som slabý a je mi to jedno, čo on robí. Všimnite si Ježiša, keď kráčal touto zemou. V tom človečenstve, ktoré prijal, každým colom to ľudské využíval. Vedel sa s ľuďmi smiať, radovať, ich objať, vedel plakať spolu s nimi, vedel prežívať emócie spolu s nimi. Vedel sa vytočiť, vedel byť ostrý, vedel tvrdé slová povedať, vedel stoly prevracať. Áno, vedel. Ale vieme, že spoločný menovateľ nebol tam hriech. A prečo to robil? Čo z toho mal, že tie stoly tam poprevracal? Čo z toho mal, že v rade sa nožík vo vrecku otváral? Preto, lebo mu záležalo na tých, kvôli ktorým toto ľudské si vzal a medzi nás prichádzal. A ten dôvod, prečo to robím? Prečo tú konkrétnu vec, či náročnú, možno prísnu, ale zároveň i veľmi jemnú alebo láskavú, prečo to robí? Či je to skutočne ten úkon lásky, dôvod lásky, že mi na niekom záleží? Že chcem tomu človeku pomôcť, chcem naozaj žiť to Božie dobro voči tým, s ktorými žijem a voči ktorým som aj poslaný. Traja bratia sme, a teda veľmi živí sme boli, a od našich rodičov občas sme takéto usmernenie potrebovali a sme im za to vďační. Sme im za to vďační. A vieme, že teda niekedy to nebolo ľahké, a že i pre tých rodičov to bolo náročné a tá prísnosť už nevoňala nám, alebo to i zabolelo, keď bolo treba nás trošku vychovávať. Ale je zaujímavé, že po celých tých rokoch, čo ubehli, a nielen teraz, ale už oveľa skôr som si to uvedomoval a prvý raz ma možno to konkrétne prežívanie dokázalo dosť prekvapiť. Z takej vypichnutej situácie, keď som si myslel, že možno to bolo trošku prehnané a že to tak nemuseli, zostala jedna jediná pozitívna emócia, ktorá ma sprevádza do dnešných dní. Vedomie, vnímanie, ako im na nás záležalo. Ako im na nás záležalo, ako to naozaj robili, pretože sa pre nás obetovali, že nás ľúbili, že pre nás žili. A i napriek tomu, že neboli dokonalí, A tak, ako vedeli, sa o to snažili. Z lásky. To, čo konali, tak konali. Samozrejme, v optike Božej pravdy láska usmrnená je tá, ktorá potom nie je slonom v porceláne, ale buduje a rozvíja. A teda v tomto slova zmysle naozaj to pýtanie sa, čo je to, alebo čo ma vedie k tomu konať to, čo koná. Už keď som to rozfiltroval tým, že sa snažím konať to, čo Ježiš by konal na mojom mieste, to druhé, či to naozaj konám z lásky, ako by to konal Ježiš na mojom mieste. A znovu i toto, ten rozmer postupného procesu a dorastania, aby sme očisťovali naše úmysly a naše snahy, ktoré nás vedú ku konaniu voči blížnym, ktorí sú okolo nás. Ale nie len voči blížnym, ale i voči sebe samým. Lebo mnohokrát i ten postoj voči nám je taký, že či už genéza, ktorá nás prevádza, zranenia, problémy, ktoré sme prešli vnútorné, to všetko nám niekedy bráni, aby sme si odpustili, alebo sa prijali, alebo pritvrdili, alebo to, či ono spravili. Aby sme si povedané slova, parafrázujúc slova svätej Teresky z Lizie, aby sme si sami voči sebe to milosrdenstvo Božie prejavili. Teda i voči druhým, i voči sebe samým. Sa o takéto niečo snažiť. No, potrženo, sečteno, znovu môžem povedať, že to niečo, čo áno, vnímam ako výziv, ako pozvanie, ktoré mi Boh dáva, ale z osobnej skúsenosti a z vnímania aj života, ktorý nie je jednoduchý, človek si uvedomuje, že mnohokrát nám niečo chýba, aby sme to dokázali. To, čo nám chýba, sú v zásade dve veci. Neriešim teraz tie veci okolnosti a tak ďalej, ale tam treba živú vieru, aby sme verili, že Boh nás neskúša nad naše sily. Z tých dvoch vecí to jedno je naša vlastná vytrvalosť ako taká. Odvaha kráčať, Krista nasledovať a vnímať, že to Kristovo oslávenie začína na dreve kríža. Teda práve tamto oslávenie začína. A bez toho dreva kríža, bez tej náročnosti, tej vytrvalosti a zápasu, ani my nedosiahneme ten rozmer vnútornej premeny a vnútorného naplnenia. Tu zápasu a tej práce na sebe samom. Na strane druhej je bytostne dôležitý rozmer Boží, Božia pomoc a milosť, ktorá nás prevádza. Možno ste sa začudovali, že som prvé čítanie nespomenul, to je moja klasika už, tie nedele bežné prvé čítanie, rozobrať a na ňom potom všetko ostatné postaviť. K nemu teraz prichádzam. Končí sa prvá misijná cesta. Pavol s Barnabášom sa vracajú do Antiochie, z ktorej sme vyšli. A keď sme ich v tomto týždni vo všetných dňoch rozoberali na pokračovanie skutky apoštolské a práve i konkrétny fenomén tejto prvej misijnej cesty, aký mala zámer, na základe čoho vznikla, aké podobie, čo ich sprevádzalo, ako sa realizovala a tak ďalej, tak jedno nás tam stále sprevádzalo. Je to dielo Boha. Je to parketa Boha. Je to niečo, za čím si Boh stojí, je to niečo, v čom Boh v týchto ľuďoch pôsobí. A oni si toho boli bytostne vedomi. Že to niečo, čo neexistá, by sme my dokázali ako taký. A snažili sa byť čo najviac disponovaní a otvorení pre Božie pôsobenie a pre Božiu pomoc a na základe toho, aby to dokázali. No a toto sa dotýka obrazne povedané akejkoľvek misijnej cesty nášho života. Tej cesty premeny a naplnenia nášho života. Teda je to niečo, čo sme schopní dokázať na základe toho, že je to parketa Boha, dielo Boha. Že tam dovolíme Bohu, aby nás pôsobil, aby nám pomáhal, ba čo viac, aby sme sa nechali ním viesť a aby nás napáňal. Pôsobenie milosti zmrtvých stáleho Pána a moci Svätého Ducha, ktorého nám dáva. Spolupráci so slovom Božím, s pravdou Evanjelia a s tým Božím pozvaním, ktoré nás môže a má sprevádzať. Takže až teraz si dovolím povedať, áno, chcel som, alebo skúsil som povedať, to, čo vnímam, že môže nám poslúžiť na ceste vnútornej premeny, aby sme i my sami raz zakúsili, že sme Bohom oslávení. že máme účasť na plnosti toho daru, ktorý Ježiš na túto zem priniesol, aby nás vykúpil a spasil. Pamätajme teda, Boh naozaj všetko nám dáva. A pozýva nás v vnútornej slobode základný rámec budovať, pevnú pôdu pod nohami, na nej stavať nasledovanie Pána. Radikalizme evanjelia, čo by Ježiš konal na našom mieste, prečo by to konal na našom mieste? Aby sme na tejto ceste vytrvali. A zároveň, aby sme Bohu dovolili, aby nás svojou milosťou a svojou pomocou sprevádzal. Amen.